Gerbėjai Jėzui Kristui. Sveiki gyvi, brangus, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis Artūras Šiukšta. Šiandieną kalbėsime apie žalingų įpročių tendencijas. Kaip kalbėtis su vaiku, kaip jį atkalbėti nuo žalingų įpročių vartojimo. Kalbant apie žalingus įpročius, daugelis iš jūsų turbūt suprantate, kad jūs gyvenote visai kitame pasaulyje, negu gyvena dabar jūsų vaikai, jūsų anūkai. Ir aš manau, kad daugelis iš jūsų turbūt norėtumėt, kad jūsų vaikai būtų jūsų paguoda, jūsų džiaugsmas, jūsų pasididžiavimas. Bet yra viena problema. Tai yra narko industrija, kuri nori pagauti jūsų vaikus. Nori juos pavergti. Ir mums reikia įvertinti šios industrijos darbą, mums reikia suvokti, kaip jie dirba. Mums reikia suprasti, kaip kalbėti su savo vaikais, nes jeigu mes juos paleisime likimo valiai, tikrai likimai 24 valandų, TV pagalbų, kurias retkarčiais pasižiūrim, tikrai gali vykti su mūsų vaikais. Ir pirmas žingsnis narkotikų prevencijoje yra tėvų bendravimas su vaikais. Mato, tyrimai rodo, kad jeigu tėvai leidžia laisvalaikį su savo vaikais, jie labiau savimi pasitiki, mažiau patiria streso, dažniau išgyvena teigiamas emocijas. Ir kaip dažnai mes galim save pagauti, kad neskiriame laiko bendravimui su vaikais. Labai dažnai nuperkam planšetinį, kompiuterį, o apie tai mes taip pat jau savo laiku kalbėjome. Ir žinote, veiksminga prevencija šeimoje tai ne vien informacijos teikimas, o normų nustatymas ir pasitikėjimo pelnimas. Normų ir pasitikėjimo pelnimo praktika, na, jinai nėra sudėtinga. Galima kelis kartus pamėginti, normų ir pasitikėjimo praktika nėra tokia jau sudėtinga. Galime kelis punktus panagrinėti. Keiskite taktiką. Ką reiškia keiskime taktiką? Na, reiškia tai, kad labai dažnai mes esame, kaip taisyklė, įpročių vergai. Pastebėkime, kaip mes kartais bendraujam su savo draugais, su savo vaikais. Bet žinote, tas bendravimo modelis, kuris tiko prieš metus, du, tris, dabar jau nebetinka. Jūsų vaikai bręsta labai greitai. Labai greit tobulėja, tad mums reikia su jais bendrauti jau kaip su suaugusiais. Antras būtų punktas – pažinkime vaiko draugus. Tėvai, kurie diskutuoja su savo vaikais apie draugus, diskutuoja apie tai, kas yra geras draugas, kas yra blogas draugas, jie daro didžiulę pagalbą savo vaikui. Nes matote, geras draugas niekada nepasiūlys vaikui narkotikų, geras draugas nepasiūlys alkoholio, rūkalų. Pasitikėkite ir pelnykite pasitikėjimą. Taip pat labai svarbus dalykas. Ką reiškia pasitikėti, pelnyti pasitikėjimą? Na, tai reiškia, pamėginkime suprasti savo vaiką, pamėginkime įsijausti jo problemas, pamėginkime suprasti savo vaiką, įsiklausyti. Ir pavyzdžiui, na, prisiminkit, mėly tėveliai, jeigu klausotės šios laidos, prisiminkit savo paauglystę, savo vaikystę, kokius žodžius norėdavot išgirsti iš savo tėvų. Ar tai nebuvo tie žodžiai tokie kaip: aš tave myliu, tu man brangus, kaip tavo diena praėjo, kaip tu jautiesi, ir taip toliau, ir taip toliau. O kokius žodžius dažniausiai mes sakome savo vaikams? Ar pamokas padarėjai, ar pavalgiai, ar šiukšlės išnešiai? Labai dažnai kartais mes tiesiog priprantam prie savo vaikų, priprantam prie savo šeimos, priprantam. Tai vadinasi familiarumas. Žinot, tas familiarumas ne tik tai prie vaikų, ne tik tai prie šeimos, bet taip pat ir prie tikėjimo. Mes priprantam prie malonės, prie išgelbėjimo, priprantam prie Dievo. Iš tikrųjų, tai yra toks nuostabus dalykas. Ta malonė, kurią turime, ta išgelbėjimą, tai yra nepaprastas dalykas. Eikim toliau. Ketvirtas punktas. Nustatykite aiškias elgesio ribas. Vaikas turi žinoti, kokios yra šeimoje taisyklės. Turi žinoti, kas yra gerai, kas yra blogai. Nes šitos taisyklės, kurios yra gautos iš jūsų tėvelių, mėly tėveliai, jūs žinot, apie ką aš kalbu. Jos buvo savo laiku jums kaip elgesio saugiklis, kuris saugojo jūs nuo netinkamo elgesio modelio. Bet jūsų vaikai dabar kaip taisyklė mokosi tų elgesio modelių iš kitų šaltinių. Apie tos šaltinius gal pakalbėsim šiek tiek vėliau. Penktasis punktas – ugdykite vertybės. Na, žinoma, yra gerai ugdyti socialinės, moralinės, bet labai svarbu yra ugdyti dvasinės vertybės. Ir man yra, žinot, taip apmaudu, kad mūsų lietuvaičiai, tėveliai ypatingai, atiduoda vaikus mokyklai, atiduoda vaikų dvasinį išsilavinimui močiutėm. Ai, mokykla išmokys, ai, močiutė išmokys, o patys dažniausiai kaip taisyklė, ar dėl laiko stokos, ar dėl abejingumo, ar dėl tikėjimo stokos, nusiplaunam rankas. Žinot, mėly tėveli, aš jums pasakysiu, nėra kito pamato. Kaip gerbti tėvą ir motiną, kaip tik tai biblinis pamatas. Juk vienas iš dievų įsakymų sako, gerbk savo tėvą ir motiną. Jeigu jūs, mėly tėveli, norite, kad jūsų vaikai būtų jūsų pagoda, būkite tie žmonės, kurie veda vaikus prie tikėjimo. Ugdykite vertybės. Tai būtų labai svarbus dalykas jūsų vaikų gyvenimui, nes vertybės tai yra tas pamatas, dvasinis pamatas, socialinis pamatas, kuris galės vėliau būti kaip tas elgesio modelis jų šeimoms, jų vaikams. Ir šeštasis, būkite pasirengęs klausytis. Labai dažnai, žinote, jūsų vaikai ieško kam išsikalbėti, ieško kam išsipasakot, ir jeigu tas žmogus būsite ne jūs, patikėkite, jie tikrai ras tokių žmonių, kam išsipasakot, kam išsikalbėti, ir leiskite vaikui išsikalbėti. Ką reiškia leisti vaikui išsikalbėti? Žinote, kartais jau būna taip, kad kartais jau esame praradę tą ryšį su vaiku. Imkitės iniciatyvos patys. Klausinėkite paauglio apie mokyklą, laisvalaikį, draugus. Pokalbiui su vaiku reikia nepagailėti nei laiko, nei kantrybės. Įsitikinkite, kad niekas nepertrauks jūsų pašnekėsio. Kalbą pamėginkite pradėti iš anksto apgalvotą įžangą, kuri turėtų skambėti kuo natūraliau. Eikime prie sekančios mūsų temos. Rekomendacijos, kaip kalbėti su savo vaikais, kaip kalbėti su savo bendruomenė apie rūkymą, alkoholizmą. Apie narkotikus galbūt pakalbėsime kitoje laidoje. Matote, kodėl aš labai didžiulį akcentą dedu rūkymui, alkoholizmui. Ogi todėl, kad jeigu vaikas geria arba vaikas vartoja alkoholį, tikimybė, kad jis pradės vartoti narkotikus 15 kartų didesnė. Jeigu vaikas rūko, tikimybė taip pat 15 kartų didesnė. Bet jeigu vaikas rūko ir geria, tikimybė už išauga 200 kartų, kad vaikas pradės vartoti narkotikus. Matote, algoritmai, socialinio elgesio modelio algoritmai labai paprasti. Na, įsivaizduokite, vaikas įgeria, vaikas užrūko ir kompanijos jam sako, girdi, rūkai, nu parūkyk žolytę. Rūkai žolytę, parūkyk dar kažką. Rūkai dar kažką pamėgink ir galiausiai įsivažiuoja žmogus į tą narkomanijos bedugnę. Žinote, kad žinoti apie rūkymą, apie alkoholizmą, apie tos narkotikus, mes iš vis turime išsiaiškinti, kodėl žmogus rūko, geria, vartoja narkotikus. Tai žinote, mokslas yra nustatęs trys priežastys. Pirmoji – prieinamumas. Antroji – įtikinimas, programa, smegenų plovimas, kad reikia rūkyti, reikia gerti, reikia vartoti narkotikus. Ir trečioji kokia – išsivysto priklausomybė. Žmogus nebegali nerūkyti, žmogus nebegali negerti, nebegali nevartoti narkotikų. Ir kaip įrodymas, na, pamėginkit rūkančio žmogaus paklausti, ar tu gali nerūkyti? Dabar, čia, jūs pamatysit, kaip žmogus muilinasi, kaip žmogus nepatogiai jaučiasi, ne, tas pats su alkoholizmu. Matot, visa problema tame, kad industrija supranta, kad reikia tos vaikus įtraukti visų šitų žalingų įpročių vartojimą, nes tai yra didžiulis pelnas, didžiulis biznis. Na, pavyzdžiui, kaip jie tai daro? Pavyzdžiui, mes 16 metų neturime rūkymo reklamos, bet kaip rūkymas plinta paauglių tarpe, tai plinta. Matot, čia yra keli dėsniai. Dėsnis, socializacijos dėsnis, tai yra vaikai išmoksta vieni iš kitų. Nes matot, šitai industrijai tabako nebereik reklaminių plakatų, nebereik vaizdų. Reklaminiais plakatais vaizdais patapo gyvi vaikščiantys rūkantys eksponatai, rūkantys prie parduotuvių, rūkantys prie laiptinių, namuose. Na ir įsivaizduokit, vaikas eina pro tokias kompanijas, žiūri rūko kompanijos. O, žiūrėk, mokykloje sakė, nerūkyk mirsi, ką miręs? Nerūkyk sirgsi, ką serga? Ne per daug dantų lygų. Ir galiausiai kas vyksta su vaiku? Vaikas galvoja, kad čia suaugusių užsiėmimas, nekvailas dalykas tas rūkimas. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, vaikas labai dažnai žiūri televiziją. O televizijoje labai dažnai galima pamatyti ką? Rūkančius, gerinčius aktorius, muzikantus ir taip toliau, taip toliau. Žinoma, daugelis tų vaikų net nesuvokia, kad daugelis tų aktorėlių muzikantėlių su cigarete pasirodo tik dėl to, kad jiems yra sumokamos 100 000 pinigų sumos. Ir ateity, mėly tėveli, kai žiūrėsite kokį tai filmą, kur užsirūko pozityvusis aktorius, bet koks aktorius, galite pradėti kalbėti su vaiku. Paaiškinti vaikui, kad šitie aktoriai realiai gyvenime nerūko, kad jiems yra sumokamos 100 000 pinigų sumos už tos kelias sekundės, kad vaikas matytų, kaip tie aktoriai rūko. Na, žinoma, galima būtų, jeigu kalbant apie rūkimą, išvardinti 5 nerūkimo privalumus. Tai yra, aš jums pamėginsiu papasakoti, kaip kalbėti su žmogum, kuris pradeda po biškį rūkyti, kuris galvoja mesti, arba kuris nepradėjęs rūkyti, nes tie pokalbiai tiesiog yra kaip prevencinė priemonė – atkalbėti nuo rūkimo. Pavyzdžiui, pirmasis punktas galėtų būti pinigų taupimas. Ką reiškia pinigų taupimas? Pavyzdžiui, na, su rūkančiu žmogum, nerūkančiu žmogum, pradėkite diskutuoti apie pinigus, pavyzdžiui. Pasimkite skaičiavimo mašinėlę ir skaičiuokite, kiek žmogus surūko, pavyzdžiui, išleidžia rūkalams per savaitę, per mėnesį, per 2 mėnesius, per 3 mėnesius. Tai, žinokit, skaičiukai mano sako, kad kas 3 mėnesius galima būtų pirkti vos po naują dviratį praktiškai, 200 eurų gaunasi. Kas metus galima važiuoti į kelionę, 800 eurų. Kas 5 metus, jeigu žmogus taigi metė rūkyti ir pradėjo pinigus taupyti, jis sutaupytų 4000 eurų. Kas 10 metų, jau galima pirktis po naują mašiną. Toliau sekantis – sveikatos pagerimas ar išsaugojimas. Na, pavyzdžiui, labai gerai yra su vaikais kalbėtis apie nuodus. Ir aš suprantu, kad daugelis iš mūsų nesame chemikai, nesame kokie mokslininkai, nelabai žinome apie tos nuodus. Na, žinoma, man apie tos nuodus, kad kalbėti čia reikėtų galbūt 2 valandų, bet bent jau aš jau keletą tų nuodų išvardintų ant cigarečių pakelių ar ant tų antireklaminių užrašų. Galėčiau pavartinti. Pavyzdžiui, yra toks prieš mane pakelis parašyta. Dūmuose yra benzolo, nitrozamino, formadeido ir vandenilio cionido. Na, pavyzdžiui, kaip jums atrodo, kur naudojamas formadeidas? Jis naudojamas lavoninėse, su juo sutepal lavonus, kad lavonai nepūtų, negestų, nesmirdėtų, kada juos pašarvoja. Bet ką jis veikia tabako dūmuose? Ogi viskas labai paprastai. Įsivaizduokit, vaikas užsirūko cigaretę. Kas vyksta? Vaikas pradeda kosyti, springti, dusti, jam neskanu, jam šlikštu. O kodėl jam neskanu, kodėl šlikštu? Ogi todėl, kad kūrėjas, kuris mūsų sukūrė, į mūsų liežuvį įdėjo skonio receptorius, kurie užfiksuoja saldų kartu rūkštų, bet taip pat jie užfiksuoja nuodingą. Tai tie skonio receptoriai specifiniai siunčia informaciją į smegenis su pranešimu, išspjauk, atsikratyk, nuodai, ir vaikas kosė, vaikas dusta. Bet tas formadehidas, kuris ten yra įdėtas, ką jisai padaro? Jisai paralyžuoja to skonio receptorius. Ir galiausiai po 2, 3, 4, 5 cigarečių vaikas rūkytumas jau nebekosija. Eikim toliau. Vandenilio cionidas, kur naudojamas, kaip jums atrodo? Taip ir paaiškinkit. Jis naudojamas yra mirties bausme nuteistiems kaliniams dujų kamerose. Nuteistieji tiesiog įkvėpė šitos medžiagos. Ir galiausiai jie vežami laidoti. Nacistinė Vokietija karo pabaigos metais taip pat žydus žudė vandenilio cionidu. Taip, kad tie pakeliai, ant kurių parašyta rūkimas žudo, rūkimas sukelia tokias ligas, tiesiog eidami gatvė jūs galite pamatyti juos su savo vaikais. Ir galite pradėti diskutuoti su vaiku, pavyzdžiui, na, paklausti savo vaiko, nu žiūrėk, matai parašyta žudo, matai parašyta sukelia tokias ligas, tik ką sako. Žinoma, jis sakys, taip. Tai jūs, pavyzdžiui, pamėginkite paimti kokį nors surelį nykštukas parduotuvėje, nu, nesvarbu, bet kokį gaminį, ir pradėti savo vaikui skaityti. Na, įsivaizduok, vaikė, jeigu mes dabar imsime šitą gaminį, nu, tarkim, surelį, nesvarbu, ir skaitysime, mėly pirkėjai, jeigu valgysit štai šitą surelį, rizikuojateme mirtino skrandžio, kasos, žarnyno vėžio, nu, ir paklauskite to savo vaiko, ar atsirastų pasaulyje nors vienas žmogus, nors su pusės smegenų, kuris pirktų šitą surelį. Ir kokio atsakymo mes sulauksime iš savo vaiko? Būtent, neigimo. Arba kitas pavyzdys. Aš, matote, bandau su jumis pasidalinti tomis tais palyginimais, alegorijomis. Matot, kad vaikai suprastų. Nes labai dažnai vaikai nesupranta nei mirties, nei skausmo, nei praradimo. Jiems yra nesuprantamos sąvokos. Jeigu jūs pradėsite jiems sakyti, jeigu tu pradėsi rūkyti, tau bus išėminė kraujagysių širdies lyga, vaikai nesupras. Ir pamirškim. Kitas palyginimas, pavyzdžiui, daugelis iš jūsų galbūt esate matę, kaip valo kaminus. Galite kalbėti apie, pavyzdžiui, tas suodis, apie dervas, kuris susikaupė kaminuose. Kaip yra daroma, lipama ant stogo, kišama šepetys ir galiausiai po kibirą, po du kibirus iškratomo suodžių dervų. Ir viskas. Ir paklauskite, ar kas nors rūkančio žmogui kiša šepetį, išvalo plaučius? Ne, vaikas prieis logiškos išvados, kad ne. Kitas palyginimas, pavyzdžiui, einate parduotuvėje. Prieikit prie kokio mėsos skyriaus, rūkytos mėsos skyriaus, paimkite tokį mėsgalį ir pradėkite vaikui tą mėsgalį rodyti ir sakyti, žiūrėk, o matai koks mėsgalis, išrūkytas ant šalto dūmo, 5-6 valandas turbūt rūkia. O kaip tu galvoji, kas vyksta su žmogaus plaučiais? Ir vaikas, iš tikrųjų matydamas tą mėsgalį išrūkytą, asocijuos rūkančių į plaučius, lygiai panašiai kaip mato šituos ir parūkytus gaminius. Dar taip pat labai svarbus dalykas – išmokinti vaiką, sakyti ne, tik tai kitokiais sinonimais. Kodėl? Todėl, kad viskas labai paprastai. Žinokime tai, kad mūsų tėveliai nesąmoningai užprogramavo nesakyti mūsų vaikų žodžio ne. Kaip tai vyko? Labai viskas paprastai. Na, įsivaizduokit, mamytė išverda kūdikėlių į košytę. Vaikas sako ne, kas vyksta su mamytė? Ar prisiminam patys, kaip bandėm versti savo vaikučius valgyti. Ir žinokit, aš pats asmeniškai tai matau savo šeimoje. Kai mano vaikai nevalgo ir matau, kaip mano žmona bando pamaitinti vaikus, kaip jinai nervuojasi, kaip jinai pyksta. Ir dabar kur problema? Vaikui iš esmės nebepatogu sakyti žodį ne. Nes vaikas yra užprogramuotas nesakyti žodžio ne. Dabar įsivaizduokit, vaikas užaugo, jam pasiūlo rūkyti, jam pasiūlo gerti, pasiūlo narkotikus vartoti ir jam taip nemalonu, nepatogu sakyti žodžio ne. Kodėl? Nes pasamoningai vaikas supranta. Pasakysiu žodį ne, kažkokie nemalonumai, kažkokie nepatogumai, taip kad išmokinkite vaiką sakyti ne kitokiais sinonimais. Na, pavyzdžiui, mano mėgstamiausias, kurio aš mokau savo paskaitose, savo mokymuose Lietuvos mokyklose, pavyzdžiui, galėtų būti nei už ką. Rūkimas, ką daro? Na, to žodis užknisa. Čia lietuviškas, gražus žodis, užknisa kur? Užknisa 2 metrus po žemę. Jokio šio cenzūros nėra. Nes matote, vaikams sakyti ne, jiems yra banalu. Bet toks žodis kaip, na, užknisa, na, ir viskas, viskas labai gražiai pasakyta. Užknisa 2 metrus po žemę. Brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis Artūras Šiukšta. Tęsėme mūsų pokalbį apie žalingų įpročių prevenciją šeimose. Kaip kalbėti su vaiku, kad vaikas nenorėtų vartoti narkotikų. Dabar priėmė prie kitos temos, tai yra alkoholizmo temos, kurie yra daug subtilesnė, daug sudėtingesnė. Matote, aš manau, kad daugelis iš jūsų suprantate, kad mes dabar gyvename tokiuose laikuose, kai prieinamumas yra labai didžiulis. Labai didžiulis. Jeigu kalbėti apie prieinamumą, mes esame unikali šalis pasaulyje. Mes viršėjame pagal alkoholinių taškų skaičių, licencijų skaičių, kainos, žinokit, pas mus alus pigesnis už vandenį. Bet jeigu mes su jumis dabar turėtumėm laiko mašiną ir nusikeltumėm 20, 35, 30 metų į praeitį, kaip jums atrodo, ką mes pamatytumėm? Aš manau, kad mums ir laiko mašinos nereikia, mes visi turbūt prisimenam tuos garsiuosius Garbačiovo persitvarkymo metus. Kai daugelis iš jūsų pamena tas eilės, kai žmonės grūsdavosi, šaldavo, laukdavo, kad nusipirkti šnapso butelį. Parduotuvėse jokių miksų, jokių sidrų, nieko per daug nebuvo. Ir ta karta, kuri užaugo tais metais, nematė jokių sidrų, jokių miksų, jokių reklamų. Ji užaugo visai kitame pasaulyje. Bet dabar kur problema? Problema tame, kad jūsų vaikai, jaunimas Z karta auga narkomafijos industrijoje. Narkomafija užpirkusi žiniasklaidą, televiziją, politiką, užpirkusi aktorėlius, muzikantėlius ir visa šita sistema dirba tam, kad sukurti ką? Programa. Ką reiškia programa? Tai yra apgaulės teorija arba kaip priversti vaikus gerti. Dabar, kad priverstų mūsų vaikus gerti šitą industriją, kiekvieną dieną išmeta Lietuvoje po 300 tūkstančių eurų. Pinigai keliauja radio industrija, plakatų, žurnalų, filmų, serialų, kinų, taip toliau ir taip toliau. Žinote, aš dėl laiko stokos nespėsiu visko išpasakoti, pakalbėsiu apie vieną baisiausių, agresyviausių elgesio modelio formavimo technologijų, tai yra televizija. Daugelis iš mūsų turbūt žinome, matome tas laidas kaip lietuviški serialai, pavyzdžiui, ar ne. Daugelis iš mūsų matome, žiūrime televiziją. Daugelis iš mūsų matome lietuviškus serialus, tokie kaip Nekviesta meilė, Vino keliai, Rezidentai, taip toliau ir taip toliau. Ką tie aktoriai kiekvieną seriją daro? Mes visi vienareikšmiškai pastebim, kad jie ten geria. Geria, kada linksma, geria, kada liūdna, geria šiaip be progos pastoviai, geria. Žinot, aš kaip sakau, pusė bėdos, kad jie ten geria, bet žinot, jie ten ne tik ten geria, jie ten meluoja. Ten rodoma, kaip gerai turėti vyrų meilužę ir ne vieną. Ir visas tas moralinis purvas, tai yra ta nuodėmės tragedija. Ten rodoma kaip egzotika. Beveik be pasiekmių. Ir kur problema? Problema tame, kad suaugę žmonės jie yra susiformavę, jų per daug nepakeisi, bet vaikai, kurie sėdi šalia tevelių, jie žiūri tos serialus ir jie mokosi. Jie geria tos vaizdus į save. Ir jeigu teveliai nešneka su vaiku, kas yra gerai, kas yra blogai, vaikas galiausiai net pažįsta gėrio blogo savukų. Galiausiai jis priima visko kaip norma, viskas yra priimama kaip norma. Nežinote, psichologai sako, kad vaikai 10 kartų mokosi daugiau blogų dalykų, negu gerų dalykų. Ir dabar tie mūsų vaikai gyvendami šitame pasaulyje, jie yra programuojami. Jie programuojami taip pat yra per tokius kaip ir vaikiškus šampaniukus. Ir neišmintingi tėveliai perka tiem savo vaikučiam tos vaikiškus šampaniukus. Na ir įsivaizduokite vaikas, piplys, kalbėdorai nemoka, vienoje rankoje butelys, kitoje rankoje stiklinė ir mokosi ką? Gerti kultūringai. Mes matome tuos stendus, mes matome tuos plakatus, žinote, mes matome tas gražias mergaites ir butelius, mes matome, kaip auga grūdas ir iš grūdo šnapso butelis išauga, nu pasakos tokios vaikučiam kūrimos. Ir ypatingai mes matome tuos visus miksiukus, sidriukus, tuos vadinamus alkopopsus, kur gero maisto yra 95%, o 5% tylo spirito. Jeigu vaikas dabar pradeda gerti šitą miksiuką, sidriuką, pradeda naikinti smegenų centrai, ir po kelių metų, myliai tėveliai, šitas vaikas galės gerti degtinę nesiraukydamas. Ir jokie apsauginė reakcija nebesudirbs. Kur jinai dingo? Nužudyti alkoholiu. Čia vienas dalykas. Antras dalykas. Jaunimoj vaikams formuojasi smegenis. Ir jeigu vaikas pradeda išgirinėti miksiukus sidriukus, jam pradeda formuotis neurologinės jungtis, kurios suriša alkoholį su malonumu. Ir tas vaikas praktiškai eina link to, kad jis bus pasmerktas alkoholikas. Ir dabar kur visa blogybė, kad vaikas pradeda įžengti alkoholizmo pasaulį nuo miksiukų sidriukų, paskui viniukui, paskui degtinės ir galiausiai formuojasi tam tikrą atitinkamą jaunuolių subkultūrą. Aš tai vadinu tautos išsigimimu. Ką reiškia tautos išsigimimas? Žinote, aš laiko pakankamai daug neturiu, kad čia papasakot visus tyrimus, mokslinius tyrimus. Aš turiu, pavyzdžiui, vieną pavyzdį, tai yra... Yra toksai prancūzų mokslininkas, gyvenęs 19 amžiaus pradžioje. Jisai tyrė 4 žmonių kartas kentėjusias nuo chroniško alkoholizmo. Ir ką jis pastebėjo pirmoje kartoje? Dorovinis sugedimas, alkoholio vartojimas. Sakykite, tėveliai, nepastebim, kad mūsų kartoje kažkaip dabar labai, labai daug to dorovinio sugedimo ir alkoholio vartojimo. Ir problema tame, kad dabar tas dorovinis sugedimas yra pateikiamas per televiziją, per filmus, per serialus, per amerikoniškus filmus. Ir daugelis iš jūsų galbūt vieną akim esat pamatę, kokius filmus jūsų vaikai žiūri. Ir pastebėkite, ten tie aktoriai, tiek vyrai, tiek moteris, gyvena praktiškai amoralų gyvenimą. Mergaitės su trumpais sijonėliais, krūtis lipa lauk iš liemenėlių. Vaikinai nesuprasi su viena moterim, su kita moterim, su trečia. Nu, kaip čia pasakius, jeigu kalbėti apie elgesio modelį, toks, nu, patinas formuojamas vyriškumo atžvilgiu. Nėra kalbos apie atsakomybę, apie vertybės, apie pareigas, nei kalbos nėra. Tai, kas yra svarbu šeimos gyvenime. Vėlgi, jūs turite aiškiai suprasti, kodėl tie filmai kuriami. Jūs turite žinoti, kad tie filmai kuriami specialiai šitos industrijos. O ta industrija yra kokia? Tai yra sekso industrija, pornografijos, kontracepcijos, narkotikų. Visos tos korporacijos remia šitų filmų statymą tam, kad būtų kuriamas elgesio modelis mūsų vaikams. Ir įsivaizduokit, dabar vaikas žiūri tokį filmą, kur paleistuvauja, kur geria, kur narkotikus vartojami, ir vaikas galvoja savo pasąmonį, palauk. Tai ką aš dabar čia dabar, atsilikęs būsiu? Va kaip jaunimas gyvena, va kaip reikia gyventi, dabar kur problema? Vaikas mato, kaip gyvena tie žmonės, galiausiai pats pradeda vartoti. Pats pradeda vartoti visas šitas prekes. Ir, mėly tėveliai, aš kreipiuosi į jūs. Apribokite savo vaikus nuo tų visų informacinių technologijų. Atkreipkit dėmesį, kur rodo blogus dalykus, kur rodo gerus dalykus. Ir ten, kur rodo nelabai kokius dalykus gerus. Išjunkite tuos kanalus, atsisakykite tų kanalų, nes jie, mėlyjei, dirba šitai industrijai. Ir matote, Pasaulio sveikatos organizacija yra nustačiusi, ką reiškia aukštas alkoholizmas, ką reiškia žemas alkoholizmas. Pavyzdžiui, jeigu šalyje vienas žmogus išgeria 3 litrus etilo spirito, mažai gerinti šalis, 4-5 vidutinis, 6-7 aukštas, bet ar po 8 ir daugiau litrų, jau yra įvardinimas kaip katastrofinis genetinis tautos išsigimimas. Tauta pradės išsigimti visom prasmėm. Na, pavyzdžiui, jeigu šalis mažai geria, tai pasiekmių susijus su alkoholizmu žemam lygiai. Auga alkoholio vartojimas, kas iš paskos auga? Avarijos, žmogžudystės, savižudybės, išsigimimai, nusikaltimai, išsigimimai, skirybos. 24 valandos, TV pagalbos, kražių įvykiai, kūdikiai šuliniuose ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Šalis mažai geria, viso to mažai, šalis daug geria, viskas eina iš paskos, uždaro rato principu. Ir aš dabar jums pateiksiu du skaičiukus, kad jums būtų aiškiai suprasti, kad niekada Lietuviai taip nėra geria. Na pavyzdžiui, nuo 60 metų iki 2015 metų alkoholio vartojimas išaugo 7 kartus. Nuo 2 litrų iki 14 litrų absoliutaus alkoholio vienam žmogui per metus. Ir mes kaip Lietuviai esame dabar viena labiausiai girtaujančių šalių pasaulyje. Pas mus pirmoje vietoje savižudybės, pirmoje vietoje patyčios, pirmoje vietoje vos ne alkoholizmas, antroje vietoje vaikai su išsigimimais. Į kur problema? Problema tame, kad, žinote, jeigu vaikai pradės išgirinėti 12, 15, 16 metų, tai amerikiečių mokslininkai nustatė, kad apie 40% tų vaikų vėliau gyvenime bus alkoholikai. Tie, kurie pradeda jaunuoliai vartoti nuo 21 metų, alkoholizmas 3 kartus mažesnis. Kodėl? Nes iki 21 metų formuojasi kepinis, kurie gali skaidyti alkoholinius nuodus. Ir alkoholikų biški sunkiau patampa. Ir daugelis jūsų kartos, mėly tėveliai, tai yra gimę 60-tais, 70-tais, 80-tais, augote tokiu periodu, kai nebuvo jokių miksų, jokių sidrų, jokių, kaip šia pasakius, tokių reklamų. Todėl mes iš principo nelabai suprantam šitos problemos. Nes jeigu jūsų vaikai pradės išgirinėti nuo 12, 14, 15, viskas, tai yra tautos išnykimas. Mūsų vaikai gali žinoti matematiką, chemiją, biologiją, bet jeigu jie nuo 15-14 metų geria alų, tai yra pasmerkta tauta, pasmerkti vaikai. Ir dabar mes ką tik kalbėjom su jumis apie Morelio tyrimą, kai jisai pirmoje kartoje pastebėjo dorovinis sugedimas, alkoholio vartojimas. Antroje kartoje jis pastebėjo labai įdomų reiškinį – girtavimas pilnaja prasme. O kodėl taip yra? Ogi todėl, mėliai, kad vaikai išmoksta iš savo tėvų. Na, pavyzdžiui, aš jūsų norėčiau paklausti, kodėl kiniečių vaikai kalba kinietiškai ir valgo su lasdelėmis, pavyzdžiui, tie patys kiniečių vaikai? Kodėl? Todėl, kad jie išmoko iš savo tėvų. Todėl, kad vaikai mokosi stebėdami, o stebi dažniausiai ką? Savo tėvus. Bet jeigu mes, mėly tėveliai, įsivaizduokite, patys išgirinėjame, patys rūkome, tai vaikai automatiškai žiūri mus ir mokosi iš mūsų. Matote, kur visa problema? Problema tame, kad žmogus pradeda naikinti savo smegenis. Kaip? Labai viskas paprastai. Mūsų smegenyse yra neuronai, kurie yra tiesiog naikinami, o naikinami labai paprastai. Mūsų kraujagyslėse teka baltieji, raudonieji kraujo kūneliai, vadinami eritrocitais. Jie yra padengti riebaliniais apvalkalėliais. Ir kai žmogus išgeria alaus, vyno, degtinės, bet kokio alkoholio, spirito molekulė pragraužia tą apvalkalėlį, ir vietoj to, kad atsitrauktų vienas su kito, jie pradeda sulipti į vynuogių kekes po 10, po 100, po 1000. Na, stambiose kraujagyslėse didelios įtakos neturi, bet smulkiose prie įsiraizgymo. Kraujagyslės pradeda kimštis prie smulkių išsiraizgymo. O spaudimas tai nemažas, kraujagyslė išsipučia, pamilinuoja. Na, būtent dėl to galbūt pas gerinti žmogų yra pamėlusi nosis, ar ne? Esam matę turbūt. Bet atsiminkim, lygiai tokie patys procesai vyksta mūsų galvos smegenyse. Kūrėjas, kuris mūsų kūrė, į mūsų smegenys įdėjo apie 15 milijardų nervinių neuronų. Tie neuronai yra tokie mažyčiai, kaip adatos smaigaliukas. Atsiminkime, kad pasaulyje nėra tokio kompiuterio, kuris atitiktų smegenų veiklai. Taip, žinau, yra kompiuteris Kinijoje, kuris yra 30 kartų silpnesnis už mūsų smegenys. Na ir įsivaizduokit, žmogus išgėrė alaus, vyno, degtinės, bet kokio alkoholio, spirito molekulė pragraužia eritrocitų apvalkalėlį, eritrocitai pradeda klijuotis, keliauja į smegenis ir pradeda užkimšinėti smegenų neuronus. Neuronai, nebegaudami maisto, deguonės po 50 minučių žūsta visiem laikam. Ir tada galbūt esat girdėjęs, sako, oi, davė galvą, davė galvą. O ką tai reiškia davė galvą? Pradeda žūti smegenis. Pas kiekvieną žūna smegenis skirtingai, pavyzdžiui, pas vienu žūna užpakalinės smegenų dalis, vadinama vestibuliarinio aparatu. Žmogus ima svirduliuoti. Kitiems žūsta moraliniai centrai, apie tokius sako, Girtas padarė, blaivas niekada nebūtų daręs. Na, laida Farai. 24 valandos laidos tokios mums aiškiai parodo, kaip tie žmonės degraduoja. Ir galiausiai tos lastelės, mirusios lastelės, prie 36 laipsnių temperatūros pradeda pūti, gesti irti. Ir kad organizmas dabar nenusinuodytų, organizmas pompuoja į smegenis daug vandens, vanduo išplauna mirusios lastelės ir tos smegenis galiausiai pasišalina per šlapimą ir išteka kur? Į kanalizaciją. Taip kad atsiminkit, daug išgersit miksiukų sudriukų alučių, daug išlapinsit smegenų, mažai išgersit, mažai išlapinsit, bet jeigu išgersit, vis tiek išlapinsit, nes toks yra alkoholio veikimas ir nieko nepadarysi. Kita kokia problema yra, daugelis to jaunimo, kuris dabar šlapinasi savo smegenimis, juk jie turi antropologinę prigimtį tęsti giminę. Gerai, pakalbėkime apie tą giminės tęsimą. Atsiminkime, kad mokslas yra nustatęs, kad virš 90% neįgaliųjų, sutrikusių, protiškai atsilikusių gimsta nuo tėvų vartojus alkoholį. Kodėlgi taip vyksta? Viskas labai paprastai. Mūsų organizme yra lastelės, bet yra tokias lastelės, kurias reikia labai ypatingai pagailėti, yra lytinės lastelės, nuo kurių prasidėr gimsta vaikai. Ir tos lastelės yra apsaugotos specialia plevelė, kuris saugoja nuo betokių nuodų, bet yra nuodas, kurio formulė C2H5H. Jinai ką padaro? Jinai kaip universalus tirpiklis, jinai pragriaužia tą palkalėlį. Tos lastelės lytinės. Ir dabar, kai ta lastelė yra pažeidžiama, ir jeigu iš tos lastelės atsiras vaikas gali būti su negale. Ir tokių vaikų gimsta. Šimtai tokių vaikų dabar Lietuvoje gimsta. Ir mes pagal naujausias statistinis duomenis esame antroje vietoje pasaulyje pagal tokių vaikų su specporikiai skaičių. Ir daugelis iš jūsų, kas dirbate pedagogikos srity, matote, kad kiekvienais metais vaikai ateina vis bukesni, vis keistesni, vis nihilizmas, tas vat, egoizmas, vis tokie vertybės vis prastesni vaikai ateina. Ir kur problema, matote, gerai, aš pasakysiu, gerai, pasitaiko dabar tų sveikų vaikų, pasitaiko ta sveika lastelė, bet čia problema nesibaigia. Čia problema tik tais prasitėse. Nes mes su jumis nesiniai kalbėjome apie elgesio modelį, kad vaikai mokosi stebėdami, o stebi dažniausiai pirmoji savo tėvus. Ir tie tėvai, kurie jau pripratė išgerinėti, jie yra elgesio modelis tiem savo vaikam. Ir vaikai matydami savo tėtį gerinti, rūkantį, sako, kodėlgi ne, aš irgi galiu. Ir galiausiai tie vaikai užsilipa ant to konvėrio. O jeigu užsilipa ant to konvėrio, mes baigti šito konvėrio, žinome. Stebim toliau, ką tas mokslininkas pastebėjo trečioje kartoje. O trečioje kartoje, trečios kartos atstovai kentėjo nuo hipertenzijos, melancholijos, buvo linkę iš žmogžudystės ir savižudybės. Na, aš manau, čia tokie kaip specporikių vaikų indikacijos prasideda. O iš tikrųjų, kalbėti liaudiškai, po antros kartos prasideda 24 valandos. Tai būtent tos laidos, kurias kartais pasižiūrime. Yra dabar gausybė draugijų, kurie eina prevencijos sritimi, kontrolės srityje. Ir aš tiesiog norėčiau jūsų paraginti, brangus klausytojai, įsijunkit į tas prevencinės organizacijas. Ir pabaigai norėčiau papasakoti, kaip gaminamas yra alkoholis. Gamybą jūs galėsite perpasakoti savo vaikams, savo anūkams, kad taip atkalbėti juos nuo vartojimo. Alkoholio formulė yra C2H5OH, o jo gamyba yra labai paprasta. Imasi bačkos, pilamas vanduo, dedamas cukrus ir dedamas kas? Mielės. Jeigu jūs per chemijos pamoką paprašytumėt padaryti eksperimento, paimkite mėgintuvėlį, įpilkite vandens, įdėkite cukrus ir įdėkite mielių. Ir pradėkite žiūrėti per mikroskopą. Ir kągi jūs ten pamatysite? Vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną žiūrėdami per mikroskopą, jūs pamatysite, kaip tos mielės pradeda daugintis, šliaužyti. Ir ką jūs labai mėgsta? Kaip jums atrodo? Cukrų. Taip kad, mėly klausytojai, tiesiog pasimkit popieriaus lapą, nupieškite tokį božgalvį ir iliustruokit, kaip gaminamasi alkoholis. Kad tas božgalvis, atsiprašant, valgo cukrų ir šlapinasi kuo? C2H5OH. Ir ne tik, kad šlapinasi, bet ir suviduriuoja retkarčiais. Burbulus paleidžia, vidurius paleidžia, kam nepasitaiko. Ir iš tiesų dabar vyksta toks įdomus procesas tuose bačkose. Du mėnesius tie grybeliai mieliniai, jie dauginasi, valgo cukrų ir šlapinasi, ir tas ratas sukasi ištisus 2 mėnesius. Po 2 mėnesių, kai šlapimo konsistencija pasiekė 11 laipsnių, kaip ir kiekvienas gyvas organizmas pradeda apsinuodyti savo išmatose. Na, pavyzdžiui, mane į viešą tualetą įmesti, išgyvensiu, išgyvensiu. Iki kaklo įmesti, išgyvensiu, o virš galvos. Viskas, paskesiu. Tas pats vyksta su tom bakterijom, jos apsinuodė savo išmatose, galiausiai dvėsta jos ten. Viskas. Dabar, kai visą šitą skystimėlį pilstom į butelius, paprastas alus, jeigu pakaitinam, na, panašiai kaip samagono technologijos principais, padarome etilo spiritą. Pilame į sultis ir darome miksiukus sidriukus. O taip miksiukai sidriukai ir daromi. Būtent etilo spiritas, tai yra mielinių bakterijų, mielinių grybelių šlapimas, yra atskiedžiamas su sultimis ir padaromas miksiukas sidriukas. Na ką, mėly Marijos radio klausytojai, šią laidą baigiu. Apie narkotinės medžiagas labai tikiuosi pavyks susitikti su jumis ir pakalbėti kitoje laidoje. Jeigu kam įdomu, yra mano straipsniai, yra video medžiaga, tiesiog galima ją parodyti savo vaikams, savo draugams, ar klasėje, klasės valandėlių metu. Užeikite į www.blaivus.com. Su jumis buvo Artūras Šiukšta. Dėkuoju už dėmesį. Su Dievu.